Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Objavljena strategija proširenja za zemlje Zapadnog Balkana.
Treba nam tu konzistentnost, odlučnost, hrabrost. Mi smo tu spremni da uvedemo Zapadni Balkan u Evropsku uniju, ne nekada daleko, već za našeg života.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 3 dana u Briselu, bez dogovora o novom izbornom zakonu.
Evropa vrlo jasno rekla, mi hoćemo da vam pomognemo da dođete do novog izbornog zakona i da riješite svoje probleme. Mi ne možemo raditi vaš posao, možemo vam pomoći. Hoćete li da vam pomognemo, jeste li spremni?
Sve više sezonaca u Crnoj Gori, ali i crnogorskih građana u evropskim zemljama.
Prema zvaničnim podacima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošle godine strancima izdalo skoro 21.000 radnih dozvola. Evidencija ipak postoji, što nije slučaj sa građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo.
Kako zaustaviti iseljavanje iz opštine Rudo?
Nikakvim kozmetičkim projektima ili aktivnostima ne možete zaustaviti mladog čovjeka, njega ćete zaustaviti da živi ovdje samo ako ima obezbjeđen posao i prihode koji im omogućavaju da njegova porodica može normalno živjeti.
Sevdalinka putuje prema UNESCO listi nematerijalne baštine.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz ti nacionalni okvira, ona ima univerzalne vrijednosti i šire svjetske javnosti.
Imali zapreke za univerzitete u Republici Srpskoj da učestvuju u Erasmus projektima međunarodne razmjene.
Visokoškolske institucije mogu same u skladu sa svojom akademskom autonomijom po pozivu Evropske komisije aplicirati i učestvovati u implementaciji Erasmus Plus projekata.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
U Strasburu je juče predstavljen dokument Vjerodostojna perspektiva proširenja za Zapadni Balkan i veći angažman Evropske unije. Time je potvrđena evropska budućnost regiona kao geostrateške investicije u stabilnu, snažnu i ujedinjenu Evropu baziranu na zajedničkim vrijednostima. U strategiji se navodi da bi do 2025. Evropska unija mogla da ima više od sadašnjeg broja članica, ali da će brzina napredovanja na tom putu zavisiti od pojedinačnih zasluga i konkretnih rezultata svake zemlje, saopštila je Evropska unija. Pripremila Dženana Halimović.
Srbija i Crna Gora su jedine države regije koje su dobile potencijalni rok za priključenje Evropskoj uniji 2025. godine. Ovo je ključni dio strategije za Zapadni Balkan, koja je objavljena jučer u Strasburu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini je tokom njenog predstavljanja, pored ostalog, izjavila:
danas nismo samo usvojili strategiju, već smo otvorili i put koji će nas voditi do novih odluka. Mjeseci ispred nas će biti ambiciozni, intenzivni, a nadam se da će ti mjeseci biti prekretnica i u istoriji Evropske unije, jer ovdje se govori o izboru u budućnosti Evropske unije. Evropska unija u budućnosti imat će potencijalno nove članice. Mi ne moramo biti 27, možemo biti više od 27 članica, a ovo je pripremni rad sa naše strane koji mi postavljamo za sebe. Očito imamo istu spremnost i odlučnost, kako mi, ali i naši partneri u regioni. Mjeseci ispred nas će biti ambiciozni, naročito prvi 6 mjeseci 2018. godine, gdje će se vidjeti napredak u pravcu priključenja Evropskoj uniji. Naša poruka je, hajde da to ostvarimo. Treba nam tu konzistentnost, odlučnost, hrabrost. Mi smo tu spremni da uvedemo Zapadni Balkan u Evropsku uniju, ne nekada daleko, već za našeg života.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je naveo 6 inicijativa koje su pripremljene za zemlje Zapadnog Balkana, kako bi one napredovale u procesu pristupanja.
Veoma je bitno da bi napredovali na ovom putu, odlučili smo dati podršku našim partnerima stvaranjem 6 inicijativa koje će voditi do novog napretka: vladavina prava, bezbjednost i migracije, 3, socioekonomski razvoj, 4, konektivnost, povezivanje, 5, digitalna agenda, 6, pomirenje i dobri susjedski odnosi. Sve ovo ugrađeno u 57 konkretnih akcija koje se trebaju provesti u periodu 2018-2020. Mislim, što se tiče evropske perspektive, važno je razumjeti da ili izvozimo stabilnost ili uvozimo nestabilnost. Govorimo o regionu sa internim tenzijama, sa ekonomijama koje imaju potencijala, ali sve u svemu, sve se to može ostvariti ukoliko postoji ne samo perspektiva, već i uključenost.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boravili su u Briselu, gdje su o mogućim izmjenama, odnosno usvajanju novog izbornog zakona, razgovarali s predsjednikom Evropske narodne stranke Josephom Dolom, visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Najavljena je Junckerova posjeta Bosne i Hercegovini za 28. februar, kada bi mogli biti kompletirani odgovori na upitnik. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednik Evropske narodne stranke Joseph Dol nije uspeo da ubedi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da pronađu zajednički jezik oko neophodnih izmjena u izbornom zakonu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je jedino potvrdio da će se susreti nastaviti u toku februara, ali da će biti ojačano prisustvo međunarodne zajednice u cilju pronalaska rješenja u toku ovog mjeseca.
Atmosfera je bila dosta dobra, samo u tom optimizmu smo izgubili godinu dana, a sad nam je ostalo još 3 mjeseca, znači morat ćemo sad biti mnogo, mnogo optimističniji da bi to završili. Ideja je razgovori kroz 2. mjesec, da u 3. mjesec to bude u parlamentu, što god bude. Jeli.
Za razliku od Čovića, Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, ne deli isti stepen optimizma. On je za nastalu krizu deo odgovornosti prebacio i na međunarodnu zajednicu, od koje sada traži i pomoć.
Dakle, da pomognu onako kako što su odmogli svojedobno kada je OHR naložio da se sa 30 siđe na 17 predstavnika. I time jako se uzio prostor. Neka nam ovaj put pomognu da to vratimo možda na neki veći broj ili da iznađemo neko drugačije rješenje, jer ovo što sada imamo, odluka Ustavnog suda, Ustav federacije, to su tako sužen manevarski prostor da je gotovo nemoguće iznaći pravo rješenje.
Za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića rješenje nije ni na pomolu i ova kriza bi mogla biti dugoročna.
A ne riješili se do izbora. Ja zaista mislim da ćemo imati jednu permanentnu krizu narednih nekoliko godina. Pomac kako ga bude zavisi od prije svega izdaje HDZ-a. A ovo je sastanak u kojem je Evropa vrlo jasno rekla, posebno Evropska narodna partija: mi hoćemo da vam pomognemo da dođete do novog izbornog zakona i da riješite svoje probleme. Mi ne možemo raditi vaš posao, ali možemo vam pomoći. Hoćete li da vam pomognemo, jeste li spremni?
Trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine su se posle maratonskog sastanka sa Dolom sastali i sa šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini kako bi razgovarali o izbornom zakonu, ali i da bi se pravdali zbog kašnjenja odgovora na upitnik Evropske komisije koji je trebao da se preda već prošle godine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović:
završili smo sve iz upitnika kojeg smo trebali maj godinu dana, da jesmo, gospođa Mogherini bi već dosad bilo u Bosni i Hercegovini to preuzela. Ovako ćemo se malo crventi i kazati da je ostalo još nešto da završimo oko upitnika, ostalo je bar sreća, ostalo smo sve završili.
Čović je najavio da će odgovori na upitnik Evropske komisije biti predati predsjedniku ove institucije Jean-Claude Junckeru prilikom njegove posete Sarajevu, koja je zakazana za 28. februar.
Što se tiče upitnika, vjerujemo da ćemo mu predati upitnik u Sarajevu, upravo njemu, što bi bila velika stvar i za nas, to bi bilo istina nakon 14-15 mjeseci, ali ništa za to. Ja sam ga zamolio ovaj put da ne idemo sa dodatnim pitanjima, ali malo je to drsko bilo jer niste ni predali upitnika, govorite već nemojte postavljati dodatna pitanja, vjerujem da će to biti tako.
Dragan Čović se sastao sa predsjednikom Evropske komisije sa kojim je između ostalog razgovarao i o sadržaju strategije za Zapadni Balkan. Čović je naglasio da je od suštinskog značaja da Evropska komisija u procesu proširenja pristupi Zapadnom Balkanu kao jedinstvenoj grupi.
Mogućnost zapošljavanja u zemljama Evropske unije i Evropska kartica zdravstvenog osiguranja su najuočljiviji benefiti koji će iz ugla pregovaračkog poglavlja 2 pristupnih pregovora biti na raspolaganju građanima Crne Gore. Međutim, ova oblast zbog širokog spektra uticaja na društvene i ekonomske tokove predstavlja veoma komplikovano i osjetljivo područje. Pripremio Esad Krcić.
Crna Gora je krajem prošle godine u okviru pristupnih pregovora sa Evropskom unijom otvorila poglavlje 2 koje reguliše slobodu kretanja radnika. Većina građana ovo percipira kao otvaranje vrata za slobodno zapošljavanje u najbogatijim evropskim zemljama bez traženja radne dozvole, što je u suštini tačno. To će međutim biti moguće tek kada Crna Gora stekne status punopravne članice Evropske unije, ali i tada u skladu sa potrebama konkretnih tržišta rada. Takozvani teško popunjivi poslovi u zemljama Evropske unije, odnosno radna mjesta za koje nema obučenih lokalnih radnika, predstavljaju veliku šansu za zapošljavanje jednog broja nezaposlenih lica, rekao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković, dodajući da je za to ipak neophodna pravovremena priprema i osposobljenost za apliciranje.
Prethodno podrazumijeva edukaciju tih nezaposlenih lica u smislu informisanja o poslovima koji su deficitarni u zemljama Evropske unije, učenje naravno jezika, dokvalifikacije ili prekvalifikacije ukoliko je potrebna, organizovanje kvalitetnih programa i kurseva. Također, radnike treba edukovati o pravima imigranata kako bi se izbjegli svi vidovi moguće diskriminacije.
Sprečavanjem diskriminacije morat će da se bavi i Crna Gora, koja će imati obavezu da i sama prima radnike iz drugih članica Evropske unije. Završno mjerilo za ove oblasti se odnosi na potrebu da Crna Gora do momenta pristupanja Evropske unije stvori adekvatne administrativne kapacitete kako bi pravilno sprovela svu pravnu tekovinu u vezi sa kretanjem radnika, rekla je državna sekretarka Ministarstva rada Vukica Jelić.
Kad govorimo o pristupu tržištu rada u cilju osiguranja jednakih tretmana građana država članica Evropske unije i naših građana tržištu rada u Crnoj Gori, radi se na donošenju seta novih zakona. Zakon o strancima i u skupštinskoj proceduri, zatim Zakon o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, Zakon o radu, Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Njihovim donošenjem uklonit će se postojeća ograničenja u pogledu pristupa građana Evropske unije našem tržištu rada momentom ulaska u Uniju.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, a Ivo Orav, je tokom debate rekao da je osiguranje slobodnog kretanja radnika zajednička odgovornost zemalja i koje šalju i koje primaju radnike. Računamo na crnogorske institucije da će na najbolji način iskoristiti dostupna evropska sredstva, rekao je Orav. Crna Gora je uradila veliki dio posla u poglavlju 2, rekao je ministar za evropske poslove Aleksandar Andrija Pejević tokom debate. Radilo se na izmjenama zakona, formiranju odsjeka za evropsku mrežu službi za zapošljavanje EURES i pripremi za evropsku zdravstvenu karticu. Radilo se i na strategijskom okviru, rekao je Pejović.
Donijeli smo strategiju za integrisano upravljanje migracijama u Crnoj Gori u februaru prošle godine, dakle već godinu danas ona sprovodi. Jedan dio strategije je vrlo fokusiran na legalno kretanje radne snage. Znamo da je Crna Gora jedno od radnih tržišta koje zaista prihvaća dosta radne snage iz regiona, tako da smo i tu na neki način drukčiji od drugih zemalja Zapadnog Balkana.
Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, strani državljani u Crnoj Gori uglavnom dobijaju sezonske poslove u turizmu i građevinarstvu, a mahom dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Albanije, Rusije, Kine, a posao mahom dobijaju u turizmu i građevinarstvu. Izdavanjem godišnje kvote vlada donekle ograničava broj zaposlenih sezonaca. Prema zvaničnim podacima, Ministarstvo unutrašnjih poslova je prošle godine strancima izdalo skoro 21.000 radnih dozvola, što je za 44% više nego 2016. Iako to nije cijela brojka, jer izvjestan broj sezonaca radi u sivoj zoni, evidencija ipak postoji, što nije slučaj sa građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo. Podatke o tome nema ni Zavod za zapošljavanje, ni Ministarstvo rada. Nije slučajno što ne postoje podaci o građanima Crne Gore koji odlaze na rad u inostranstvo, kaže za naš program bivši direktor Zavoda za zapošljavanje Rade Milošević.
Kad bismo mi saznali koliko zaista naših ljudi radi u inostranstvu, da bismo došli do jednog ozbiljnog podatka, koliko ljudi u stvari napušta Crnu Goru zbog nemaštine. Tu vrstu podataka oni imaju kad su u pitanju izbori, radi dijaspore, radi glasanja.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz pogranične opštine Rudo na istoku Bosne i Hercegovine odlaze cijele porodice. U potrazi za boljim životom stižu u Srbiju, Crnu Goru ili u neku od zapadnih zemalja, pa se ovaj granični pojas ka Srbiji i Crnoj Gori polako prazni. Evo šta je na licu mjesta zabilježila naša reporterka Danica Guturić.
Sve je manji broj Ruđana koji svoju perspektivu vide u ovoj pograničnoj opštini na istoku Bosne. Sve dok se stanje ne popravi, svoje bolje sutra tražeće u drugim zemljama. Jer kako kažu naši sagovornici Branko Krsmanović i Radmilo Stanić, boljeg života u ovom delu Bosne sve je manje.
Pa mislim je problem posao. Nema, ne radi ništa, fabrika nijedna ne radi ništa. Nezaposlenost, ništa, nema perspektive za mlade ljude.
Odlaze komplet porodice, nema čega živi ovdje, nema posla, nema gdje zaradi, nema firma nijedna. FAP je ovdje bio sa svojim programom. Polinka, Rudopa, Tekorka, sve to puklo. Sve je to propalo. Sad samo portiri čuvaju onu žicu, prazne hale, samo na budžetu imaju
plate. I ovi trgovci što rade, to je možda jedna 300-400 maraka, ne vjerim toliko da imaju. I pitanje da li su svi prijavljeni. I to je pitao.
Osam đaka, čujete, ja se upišem u prvi razred, pa čemu pričam? Kad je bilo nekad 1000 u osnovnoj školi.
Stari umiru, mladi odlaze, radno sposobni odlaze, zasnivaju porodice, negdje dižu na natalitet u drugim državama ovdje.
Snežana Mitrović je kao lekar dobila posao u domu zdravlja i jedna je od retkih mladih osoba koja je odlučila da ostane u rodnom gradu, a o razlozima iseljavanja kaže.
Pa verovatno zato što nam odlaze iz države tako kako nam je stanje. Nezaposlenost, niko ne vraća pažnju na mlade. Ja nisam otišla igrom, slučaj tako što sam dobila posao da ga nisam dobila otišla.
Direktorica nevladine organizacije Luna Svetlana Vuković, koja je pokretač mnogih akcija, kaže da je trend iseljavanja iz ove opštine veliki, a iseljavaju se i kompletne porodice.
Cijele porodice sa djecom nam se iseljavaju. Znači, kod nas je već godinama jako mali broj đaka. Luna recimo vodi dečju igraonicu Neven u kojoj mi imamo od uzrasta od 3 do 5 godina imamo 26 dece. Što znači da su to najmanje 3 generacije koje se upisuju u Ruđarsku, što je već godinama kako dolazi do odljeva stanovništva. Na to smo mi ukazivali prije 7-8 godina da je to velika ekspanzija, da se nešto drastično mora promijeniti. Prvo mora da se stvori klima bar u Rudom, da dođu investitori koji će pokrenuti privredu.
Prvo su oskudne mogućnosti koje opština može sama da preduzme, pojašnjava načelnik opštine Rato Rajak.
Ovdje se osjeća onaj suštinski nedostatak države koja treba da definiše osnovne parametre, da definiše klimu, da definiše svoje strateške namjere i opredjeljenja i aktivnosti da obezbijedi otvaranje novih radnih mjesta i investiranje i samim tim naravno i zadržavanje mladog stanovništva. Činjenica je da vi nikakvim kozmetičkim projektima ili aktivnostima ne možete zaustaviti mladog čovjeka, njega ćete zaustaviti da živi ovdje samo ako ima obezbjeđen posao i prihode koji im omogućavaju da njegova porodica može normalno živjeti. U tom kontekstu opština Rudo, nažalost, vrlo malo može da uradi. Činimo ove poticajne mjere u poljoprivredi, pravimo maksimalno dobru klimu za ulaganje u Rudo, ali bez države koja će napraviti tu opštu povoljnu klimu, će motivisati investitore da dođu u ovu državu da ulažu, mislim da i opština Rudo i druge opštine ne mogu napraviti nikakav bitan, značajan iskorak.
Najveći potencijali u Rudom su poljoprivreda i turizam i sve što mi možemo kao lokalna zajednica je da pokušamo da razvijemo poljoprivrednu proizvodnju. Prošle godine je na području opštine Rudo proizvedeno oko 600 tona maline, pa će se iz ovogodišnjeg opštinskog budžeta koji je 4,5 miliona maraka, znatno uložiti u ovu oblast, dodaje Rajak, ali i dodaje da postoji fond ukoliko je neko zainteresovan za otvaranje manjih pogona.
I u našem budžetu imamo opredeljena sredstva koja služe za poticaj poljoprivrede, imamo i opštinski revolving fond koji upravo služi za poticaj zapošljavanja, otvaranja manjih privrednih pogona, za sve one koji imaju namjeru i volju da pokrenu nešto svojom ličnom inicijativom. Nekoliko godina unazad najviše novca izdvajamo za poticaje u voćarstvu, prije svega proizvodnji jagodičastog voća, malinarstvu. Za proizvođače maline koji, evo ove godine recimo, su isplaćeni u iznosu od 10 feninga po jednom kilogramu proizvedene i otkupljene maline, omogućili smo im i da posjeduju jedan od najkvalitetnijih rasadnika sertifikovane sadnice maline koju smo uvezili iz Švajcarske i po tome smo prepoznatljivi, kažem, u Bosni i Hercegovini. Bijanje svih sertifikata koji su nužni da bi se naša hladnjača i zadruga mogla pojaviti na inostranom tržištu. Riječ je o HACCP-u i Global GAP-u. Stvorili se još povoljniji uslovi da se može izaći samostalno na evropsko tržište.
Rajak i dalje napominje da je sve ovo što radi lokalna zajednica nedovoljno da bi se zaustavilo iseljavanje, jer je država ta koja mora imati jasnu strategiju privlačenja investitora i pokretanje proizvodnje. Trend iseljavanja iz Bosne i Hercegovine nije samo prisutan u ovoj pograničnoj opštini koja prema posljednjem popisu ima 8000 stanovnika, ali realno, kako kažu naši sagovornici, u ovoj opštini koja se graniči sa Srbijom i Crnom Gorom ne živi više od 4000 stanovnika, te kao takva krajnje ugroženo demografsko područje. Rudo je opština koja polako izumire, ali demografska slika Rudog ogledalo je i mnogih opština u Bosni i Hercegovini. Prema podacima migracionog profila Bosne i Hercegovine, najveći broj građana Bosne i Hercegovine živi u Nemačkoj, Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji i Švedskoj.
Radio Magazin.
Sevdalinka, tradicionalna pjesma koja se pjeva stoljećima, jedinstvena je u melodijskom i poetskom smislu i kao takva može se kandidovati za listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a, ocjenjuju stručnjaci. Kako bi se to ostvarilo, mjesecima već traju pripreme, nakon što je Ministarstvo kulture Federacije Bosne i Hercegovine oformilo komisiju eksperata. Konferencija održana u Tuzli pod nazivom Nominacija Sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva svakako je veliki doprinos ovim nastojanjima. Evo šta je tom prilikom zabilježila Maja Nikolić.
Državna komisija Bosne i Hercegovine za suradnju s UNESCO-om je prihvatila inicijativu, ali ključni odgovor da će UNESCO iznijeti svoj stav prema Sevdalinci, koja predstavlja kulturno i povijesno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Amira Ređić, šefica Odsjeka za kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Nezahvalno je govoriti koliko vremena, postoji određeno nešto ekstremno dugi period koji je potreban, zavisno od toga o čemu je riječ. Znate, dosadašnje aktivnosti oko upisa dosadašnjih kulturnih dobara, počev od Starog mosta u Mostaru, mosta u Višegradu, Zmijanskog veza iz nematerijalne baštine, zatim evo ono što imamo najnovije upisano, konjičko drvorec barstvo. I evo, mi želimo da otvorimo našu riznicu našeg nasljeđa svijetu.
Sevdalinka je stara stoljećima i prenosila se s koljena na koljeno i danas je mnogi čuvaju od zaborava izvode u njenom tradicionalnom obliku, mada je brojne mlade generacije istaknuti glazbenici danas prenose u atraktivnijem i modernom ritmu. Interpretatorica Sevdalinke Ramiza Milkunić kaže da je još početkom 2017. godine podnesena inicijativa da Sevdalinka bude proglašena kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva.
Kako bi naša bosansko-hercegovačka dama zaposlila tamo gdje, evo možda ja to iz pristrasnosti kažem, ali ona je možda već među prvima trebala da bude na UNESCO-voj listi. Imam običaj u svim svojim izjavama, u svim svojim živim nastupima da kažem da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine.
Neophodno je Sevdalinku uvrstiti na UNESCO-vu listu jer samo tako će biti sačuvana u njenom tradicionalnom i izvornom obliku, smatra izuzetna interpretatorica Sevdalinke Zekija Suman.
Možda je ovo pravi trenutak kad se muzikolozi i ostali stručnjaci, kad je u pitanju Sevdalinka, možda boje da bi se mogla skrnaviti pošto se pojavljaju u nekim novim aranžmanima, namećuje se neke nove izmjene i tako. Tako da je onaj okvir koji traje otprilike možda nekih 70-80 godina takozvane klasične Sevdalinke, klasične interpretacije njene, možda trebalo zaštititi. Ona je sklona promjenama, utjecajima sa strane, tako da je dobar trenutak. Možda je trebalo ranije, ali nije ni sada kasno.
A povijesni značaj Sevdalinke je ogroman, kaže nam povjesničar, profesor na Univerzitetu u Tuzli, Izet Šabotić.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz tih nacionalnih okvira, njene vrijednosti zavređuju pažnju. Ona ima univerzalne vrijednosti šire svjetske javnosti. Ja se nadam da će ovaj pokušaj biti uspješan, da ćemo mi u dogledno vrijeme imati još jedan spomenik kulture na UNESCO-oj listi, a to je jako važno za državu Bosnu i Hercegovinu, važno je za njene narode, jer Sevdalinku podjednako baštinimo svi.
Zanimljivo je da je Sevdalinka cijenjena među svim narodima i ljudima na Balkanu i da joj se nerijetko posvećuje posebna pažnja na javnim servisima zemalja regije. U Hrvatskoj se primjerice svake godine održava koncert pod nazivom Sevdahulisinskom. Također Sevdalinka imala svoje stvaratelje i izvođače na svim stranama. To su između ostalih Aleksa Šantić, Jozo Penava, Nedjeljko Bilkić, Jovica Patković, Ismet Alajbegović Šerbo, Himzo Polovina i mnogi drugi. Poznato je također da je na koncerte Safeta Isovića 70. godina prošlog stoljeća u najvećim dvoranama Berlina, Stuttgarta, Minhena toga doba dolazilo i po 1000-2 njemačkih slušatelja. Enisa Hajdarević Šojko, muzička urednica BH Radija 1, kaže da bi javni servisi u Bosni i Hercegovini trebali više njegovati Sevdalinku.
Da mi kroz ono što je naš muzički specifikum gradimo jedan identitet, ima dakle Sevdalinke i želja nas, ove generacije, da stvaramo nešto po onome što su nam ostavili naši preci. A naši preci su ostavili kroz Sevdalinku jednu divnu poruku. Imamo mi što šta naučiti iz Sevdalinke.
Sevdalinka je stara ljubavna pjesma čiji korijeni sežu još u 16. stoljeće. U knjizi profesora Esada Bajtala Sevdalinka Alkemija duše navodi se podatak da je ona nastala u Splitu. Govori o prvoj nesretnoj neostvarenoj ljubavi opjevanoj 1574. godine na sevdalinski način tog vremena. Njezini akteri bili su mladi trgovac Adil i Marija Mara Vornić. Događaj je zabilježen u spisima ondašnjeg splitskog kneza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje nije jasno koja je svrha dopisa Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske kojim se zabranjuje samostalno učešće visokoškolskih ustanova i nastavnog osoblja u projektima međunarodne saradnje, a bez prethodne dozvole entitetskog ministarstva. Ono što je uspio saznati prenosi naš reporter Gojko Veselinović.
Prošlo je više od mjesec dana od kako je Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo samoinicijativno djelovanje pojedinaca i predstavnika univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu na konferencijama i naučno-stručnim skupovima regionalnog i međunarodnog karaktera zbog straha od mogućeg negiranja entitetske nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja, iako nisu dostavili nijedan primjer pomenute prakse. Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske pojašnjavaju.
S ciljem zaštite ustavne nadležnosti Republike Srpske namjera nije bila da se profesori isključe iz različitih za Republiku Srpsku značajnih projekata, već da se onemoguće pojedinci da iz samo njima znanih razloga prisustvuju skupovima i odlučuju o stvarima za koje nisu ovlašteni.
Iako mnogi iz akademske zajednice smatraju da se ministarstvo na ovaj način miješa u autonomiju univerziteta, ne žele javno da se oglašavaju. Sa druge strane, vršilac dužnosti rektora univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, smatra da nema ništa sporno u dopisu ministarstva.
Ministarstvo prosvjete i kulture je napomenulo dakle da moramo na adekvatan način zastupati interese prvo institucije koju predstavljamo, dakle misli se na Univerzitet u Banja Luci, misli se na Republiku Srpsku, odnosno Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske, a nikako na ograničenje učešća naših nastavnika, odnosno saradnika na međunarodnim projektima ili na bilo kojem međunarodnom nivou.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu da nisu dobili zvaničan dopis entitetskog ministarstva prosvjete, pa ga ne mogu ni komentarisati. Međutim, navode da entitetska ministarstva prosvjete nemaju vodeću već partnersku ulogu u međunarodnim projektima, te da se sve odluke donose konsenzusom. Adnan Husić, pomoćnik ministra za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova BiH.
Visokoškolske institucije mogu same, u skladu sa svojom akademskom autonomijom, po pozivu Europske komisije aplicirati i učestvovati u implementaciji Erasmus Plus projekata. Što se tiče IPA projekata u Bosni i Hercegovini koji se finansiraju sredstvima Europske unije, u samom njihovom dakle planiranju, pripremi i implementaciji učestvuju sva nadležna ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Iz Europske komisije poručuju da su upoznati sa ovim pitanjem i ozbiljnim mogućim implikacijama, te da su u kontaktu sa relevantnim vlastima kako bi utvrdili sve činjenice.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.